Бишкекте кечки саат 8, ООДО Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч, кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык темаларга токтолобуз. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев конституцияны өзгөртүү боюнча референдумга каршы чыкты. Коалициядагы партия лидеринин кандай жүйөсү бар?
Улам-улам өкмөттү алмаштыруу жолу менен кол бала кылып президент анын айланасы конституцияда көргөзүлбөгөн нормалар менен өлкөнү башкарып келе жатат. Мына признаки узурпат. Бул абдан коркунучтуу. Мен муну ачык айтып аткан, мен эскертип койгум келет.
Рио Олимп оюндарында казакстандыктар ийгилике жетип, командалык мелдеште 11-чи орунга чыкты.
Я плакал, потому что
мен балалыктан бери спортко берген эмгегимди эстеп ыйладым. Мен сүйлөй албайм. Мен өзүм биринчи аракет медаль, экинчи аракет жеңиш болот деп сөз бергенмин.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Акматов уулу алып барам. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтагунов.
Украина президенти Петр Порошенко Крым менен Донбасска жакын жайгашкан аскер бөлүктөрүн эң жогорку аскердик даярдыкка өткөрдү. Мындай чечим Орусиянын украиналык чалгынчылар Крымда терактыларды уюштурмай болгон деген билдирүүсүнөн кийин кабыл алынды. Мындан тышкары Украинанын түштүгүндө 10-августтан тарта пландалган аскердик машыгуулар өтүп жатканын өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынан билдиришти. Ошол эле учурда Киев Орусия акыркы күндөрү аймакта аскерлерин көбөйтүп, айрымдарын алмаштырганын, анын ичинде аба десанттык бөлүктөрдү алып келгенин жана жаңы курал жарактар менен жабдыганын айтып чыкты. Украина аскердик операцияларынын маалымат катчысы Александр Мотузянник мындай дейт.
Президент Украины подкреслил, что сама Россия давно
Украин президенти Орусия узак вакыт Украина аймагындагы терроризмди активдүү колдоп, аянбастан каржылап келди. Эми бул мамлекеттик саясаттын деңгээлине көтөрүлдү деди. Орусия жетекчилигинин жалган билдирүүлөрү биздин АКШдагы өнөктөштөрүбүз тарабынан жокко чыгарылды. Тагыраагы АКШнын мамлекеттик департаменти, ошондой эле Украинадагы элчиси Джеффри Пайет Орусиянын Украинаны айыптоосунда эч бир далил жоктугун айтты. Деди Украина өкүлү. Ал эми Орусия президенти Владимир Путин Украина бийлигин Крымдагы абалды дестабилдештирүү үчүн террор уюштурмак болгон деп айыптап, бул үчүн катуу жооп бериш керектигин айткан. 11 августта Путин Коопсуздук кеңеши менен Крымдагы жагдайды талкуулады. Ал эми Крымдын жетекчиси Сергей Аксенов Украин бийлигине деги эле ишенип болбойт. Алар өз жарандарына колдонгон террор жолун эми чек арасынан сыртка алып чыгууда. Муну менен бирге бул алардын өз аракети эмес. Менимче алардын артында Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти турат деп белгиледи. Орусия Крым жармаралын 2014 жылдан бери аннексиялап алгандан кийин эки өлкө ортосундагы тиреш токтобой келет. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга кескин каршылыгын билдирип чыкты. Ал мына ушул таптадагы учурдагы бийлик өкмөттү улам-улам алмаштырып кол бала кылып бийликти узурпатсап алгандыгын айтты. Ал эми ага президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов жооп кайтарып, Азатка берген комментарийинде Ниязов баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилгелер бийликке диктаторлордун келишине каршы багытталганын билдирди. Ошондой эле Атамбаевден башкадан президент болгондо өлкөдө абал таптакыр башка болмок экенин, мында учурдагы президенттин салымы көп деп белгиледи. 27 июлда парламенттеги КСДП Республика Атажурт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп, тешелүү мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан. Референдум өткөрүү күзгө мерчемделген. Учурда мыйзам долбоору коомдук талкууда, ал аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктарын кеңейтип, сот реформасын тездетүү үчүн жасалып жатканы айтылган. Бирок бир катар оппозициялык саясатчылар жана жарандык активисттер, ошондой эле депутаттар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы экенин билдиришүүдө. Сириядагы адам укуктарына байкоосолган обсерватория 11 августтан тарта болот делген Алепподогу ок атышпоо тууралуу күн сайын киргизүүчү 3 сааттык режим таптакыр аткарылбаганын айтты. Мурдараак Сириянын куралдуу оппозициясы да өкмөттүк күчтөр Рамоус аймагына басып кирүүгө аракет кылып, ал жакта орусиялык аскер учактары дагы күчөтүлгөнүн айтып чыккан. Сирия президенти Башар Асадды колдогон Орусия гуманитардык жардам жеткирүүнү жеңилдетүү үчүн ок атышуу күн сайын күндүзгү 10-дон түшкү 1-ге чейин токтотуларын жарыялаган. Улуттар уюмунун маалыматында Алеппонун айланасында 2 миллиондой адам азык түлүк жана тиричилик буюмдарына муктаж. Ошондой эле Улуттар уюму 3 сааттык тынчтык аларга жардам жеткирүүгө аздык кылат деп сынга алган. 11 августта жарыялаган кезектеги ар бир айлык баяндамасында эл аралык энергетика агенттиги эмки жылы мунайга талап күнүнө 1,200,000 баррелге гана жетерин айтты. Бул бир ай мурдагы болжолдон 100,000 баррелге аз. Ал бул жолдун өзгөрүшү эл аралык валюта корунун июлдагы прогнозуна байланыштуу болду. Эл аралык валюта фонду Британиянын евробиримдиктен чыгышынан улам кийинки жылы экономикада өсүү күтүлгөндөн азыраак болот деген. Июль айында ОПЕКке кирген да, кирбеген да өлкөлөр мунай өндүрүүнү жана экспорттоону көбөйтүшкөн. Жалпысынан быйыл дүйнөдө күн сайын 1,400,000 чейин баррелден мунай өндүрүлүүдө. Ушул тапта Брент үлгүсүндөгү мунайдын бир баррели 45 доллардан сатылууда.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Он экинчи августта күндүз айрым тоолуу райондордо өткүнү өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Чүйөрөндө күндүз 29-34, Таласта 28-33, Баткенде 31-36, Ош жана Жалал Абад аймактарында күндүз 31-36, Ысык Көлдө 21-26, Нарында болсо 21-26 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градуска чейин көтөрүлөт. Программабызды улантып, негизги темаларга өтөбүз. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев сунушталып жаткан долбоордун негизинде баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга каршы экенин билдирди. Ал 2010-жылы КСДП жана ата мекен өнөктөштүктө болгон ынкылапчыл партиялар аз добуш алып калгандыктан президенттин конституциялык эмес саясий таасирин күчөтүүгө салым кошконун айтып, анын аягы бийликти узурпациялоого алып келгенин билдирди. Президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов мындай дооматты четке кагып, демилге тескерисинче бийлик диктатурасын ооздуктоого каршы багытталган деп жооп берди. Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгеси бийликти бир колго топтоо максатын көздөп, азыркы президенттин жана анын жакын чөйрөсүнүн мындан аркы саясий таасирин сактап калууга багытталган деп айтып чыкты. Сунушталып жаткан укуктук ченемдер өкмөт башчысынын ыйгарым укуктарын кеңейткен менен парламентти алсыздандырууга алып келет деп айткан Өмүрбек Текебаев муну авторитардык башкарууга карай жол деп атады.
Анан бүгүн ошол конституция кабыл алып президенттин бүгүнкү таасири чип чыргасын коротпой туруп эле келечектеги премьерге берип коелук деген сунуш болуп атат да бердинчи. Бул бизди 10-жылкы авторитардык схемага кайра алып келет. Авторитаризм бул президент деп аталбайт, бул премьер министр деп аталат. Ошондуктан мен бул референдумду колдобойт элем, муну туура эмес деп эсептейм. Эгер өзгөртүү киргизе билсек, биз кеңири коомчулуктун өкүлдөрүнөн турган конституциялык кеңешме түзүп бир пикирге келип туруп анан жазында жарыялайлык референдумду. Мына ошентип өзгөртүү киргизсе болот. Ал эми бүгүнкүдөй моундай шашылыш түрдө анан ушул редакцияда бул мыйзамдын кабыл алынышына мен каршымын.
Текебаев сунушталган долбоордо президенттин ыйгарым укуктары сакталып, өкмөт башчысынын бийлиги кеңейтилип, бирок башка бийлик органдарына карата парламенттик көзөмөл азая турганын мисал келтирди. Мисал үчүн парламенттин өкмөткө ишеним көргөзбөө укугу кыскарып, премьер-министр аны таркатууга өбөлгө түз ала тургандай артыкчылык ала турганы айтылды. Өмүрбек Текебаев башында ынкылапчыл тилектештик үчүн президенттин таасирин күчөтүүгө салым кошконун моюнга алып, анын аягы эми мынтип бийликтен ашкерип колдонууга алып келгенин айтты.
Конституция дикрам жок, но он управляет. Это есть признак узурпации. Ошон үчүн кайра-кайра өкмөттөрдү кетирип, биз Атамбаевди бекер эле мындай күчтөндүрдүкпү? Билесиңерде мен кетирген баары. Мен ачык айтып коюшум керек, тарых алдында дагычы. Мен өзүм кетирген жокмун. Мен Атамбаев менен макулдашып туруп кетирдим. Улам-улам өкмөттү алмаштыруу жолу менен кол бала кылып, президент анын айланасы конституцияда көргөзүлбөгөн ыкмалар менен өлкөнү башкарып келе жатат. Мына признак узурпации. Бул абдан коркунучтуу. Мен муну ачык айтып атканым, мен эскертип койгум келет. Эгер ушул кезге чейин президенттин конституцияда көргөзүлбөгөн саясий таасирин күчөсүнө түздөн түз жеке салымым болгондуктан аны токтотконго мен өзүмдү милдеттүүмүн деп эсептейм.
Бирок президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов Өмүрбек Текебаев буга чейин парламенттеги ар кайсы саясий биримдиктерди бөлүндүрүп келсе, президент Атамбаев тескерисинче аларды бириктирүүгө жан үрөп келген деп жооп берди. Ошондой эле Фарид Ниязов бийликти узурпациялоо боюнча коюлган дооматты четке кагып, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча сунушталган жоболор үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы багытталган деп белгиледи.
Учурда конституцияга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр диктаторлор бийликке келишине чек коёт. Кыргызстандын эл авторитардык жана бүлөлүк башкаруунун азабын бир топ эле тартты да. Эгерде азыр өлкө бийлигинин бутактары өз функцияларын бөлүмүн система аткарып бири менен арпакташып иштеп жатышса, ал тилекке каршы азыркы конституциянын шайма шайлыгынан эмес, тескерисинче анын айрым жоболоруна карама каршы болуп жаткан көрүнүш. Бүгүнкү конституцияда президенттин жеке сапаты өтө чоң ролду ойноп жатат. Көпчүлүк нерселер анын эрки, иш билгилиги жана моралдык сапаттарына болууда. Эми эле эстеп көргүлө, бүгүнкү күндө Атамбаевден башка адам президент болуп калганын, анда Кырдаал так башка болмок.
Фарид Ниязовдун айтымында баш мыйзамды өзгөртүүнү былтыр эле парламенттеги бир катар фракция башчылары көтөрүп чыгып, бирок ал сунуш президенттен колдоо таппаганын эске салды. Бирок азыр мамлекеттин эгемендигине жана туруктуулукка шек келтирүүчү жоболорду баш мыйзамдан алып салып тазалоого убакыт келди деп көрсөтүлгөн президенттин аппарат жетекчисинин жообунда. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин парламенттеги 5 фракция колдоп чыгып, жалгыз Атамекен фракциясы четте калган болчу. Бул жагдай аталган партиянын башкаруучу коалиция менен мындан аркы ажырымына алып келеби деген суроо учурда кабыргасынан коюлууда. Антке менен мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Атамекен партиясы дагы, анын ичинде лидери дагы алыска кете албай турган жагдайга келип калышкан. Жиптери менен миң жеринен байланган. Андыктан баягы бир үй бүлөнүн ичиндеги эле болгон ыйкы тыйкыда эле деңгээлдеги нерсе. Аны чакырбай койгонун себеби бар. Себеп дегенде бул өзгөртүүлөргө Атамекендин анын ичинде Текебаевдин макул болбосун билишет да. Себеби долбоор өзү кошумча долбоор болбой жатпайбы? Конституциялык реформаны талап кылышыбыз керек. Бирок мындай реформа эмес, олуттуу, концептуалдуу, фундаменталдуу реформаны талап кылышыбыз керек да. А бирок жараксыз, иштей албаган, туңгуюк алып келип такаган конституцияны жакташка мажбур болуп атышпайбы далай? Мына парадокс каякта жатат.
Эске сала кетүүчү жагдай, быйыл 29-июлда парламенттин 4 фракциясы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп чыккан. Кийин бул демилгеге оппозициялык бир бол фракциясы кошулган эле. Иштелип чыккан жобону коомдук талкууга коюу тапшырмасы берилген. Референдумду быйыл күздө жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо өткөрүү жагы сунушталган эле. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кырсында баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси мына ушундай талаш тартыштарга, талкууларга жол ачты. Эми ал өлкөдөгү саясий күчтөрдүн ортосундагы мамилелерге кандай таасирин тийгизет? Кабарчыбыз Бакыт Асановдун мына ушул жана башка суроолоруна саясий илимдердин доктору Алыбек Акунов жооп берген. Анда мына ушул маекти чогуу тыңшайлы.
Алыбек мырза, мына акыркы учурда ушу баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун айланасында бир катар талкуулар жүрүп жатпайбы? Саясий күчтөр өзүнүн позициясын билдирип, бирилер ушу президент демилгелеген, бийликчил партия демилгелеген референдум идеясын колдосо, экинчилери каршы чыгып жатышат. Ушул референдум маселеси Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн ортосунда бир талаш жаратуучу маселеге айландыбы?
Эми андай бир терең бир каршы турууга алып келе элек, анткени бул процесс бирде айтылып, анан кайра мына мындан мурун бир аз убакыт мурундагы ушундай бир демилге менен чыгып, анан кайра президент жок, конституция эч кандай өзгөрбөйт, 20 жылга чейин деп койгондон кийин кайра басаңдап калгандай болгон да. Анан эми кайрадан ушул маселенин көтөрүлүшү албетте бул ой пикирлердин, көз караштардын каршылыгына алып келип атат да. Анан ошону биз каршы болгондорду оппозиция деп айтып атабыз. Анткени конституцияга өзгөртүү кийрүүнүн демилгечиси мындай бийлик тарабынан болуп атат да.
Анан ошол эле учурда бул маселе кечээки күнгө чейин мындай бийликтеги өнөктөш саналган саясий күчтөрдү дагы каршы пикирде жараткансып атпайбы? Маселен, ошол эле 2010-жылдан соң биргеликте конституцияны иштеп чыккан Атамекен фракциясынын депутат лидери Өмүрбек Текебаев дагы бүгүн каршылыгын пикирип чыкты. Анан Текебаевдин өз позициясын ачык билдириши эмнеден кабар берет?
Эми бул биринчиден менин оюмча Өмүрбек Текебаевдин позициясы бул буга чейинки эгемендүүлүктүн 25 жылдыгындагы тажрыйбадан улам келип чыкты го деп ойлойм. Анткени ошол 2010-жылы эмне үчүн шайлоодон мурун, президентти шайлоодон мурун, парламентти шайлоодон мурун биринчи кезекте конституцияны өзгөртүп алалы. Анткени бийликке келген президент конституцияны өзгөрткөндө өзүнө ылайыкта өзгөртөт экен деп Бакиевдин ошондой терс тажрыйбасынан улам ошондой чечим кабыл алып, анан биринчи конституцияны кабыл алгандан кийин анан шайлоолор өткөндө анан ошонун башында ошол демилгечиси дагы ошол конституциянын жаңы конституциянын жетекчиси дагы ошол Өмүрбек Текебаев болгон дагы. Анан азыр Өмүрбек Текебаевдин конституцияны өзгөртпөйбүз 20 жылга чейин деп айтып атканы мындай абдан мындай логично, мындай акылга сыярлык иш да.
А ошол эле учурда бүгүн ошо Текебаев мырза конституцияны өзгөртүү ниетинин артында Атамбаев бийликтен кетсе дагы анын жакындарынын ошо бийликте калуу аракети, бийликти узурпациялоо аракети турушу мүмкүн деген өз пикирин айтты. Сиздин пикириңизде мындай коркунучка дейбизби, тобокелчиликке канчалык деңгээлде негиз бар?
Негиз көп эле. Анткени биздин президент Атамбаев мурунку президенттерден айырмаланып экинчи мөөнөткө калбай тургандыгын, ушул мөөнөт бүткөндөн кийин кете тургандыгын бир нече жолу билдирген. Жада калса конституцияга өзгөртүүнүн зарылчылыгы жок экендиги жөнүндө да оюн айткан. Ошондуктан ошол президенттин өзү эмес, ошонун тегерегиндеги ошо бийликте жүргөн, бийликке булганып алган, башка бийлик келсе былыгы чыга турган адамдардын балким ошолордун демилгеси болушу мүмкүн. Анан Өмүрбек Текебаевтер ошол бийликтин ичинде жүрөт да, анан аларга алар балким ошондой адамдарды билет, анан ошондон улам айтып атышы да мүмкүн.
Анан ушул конституцияга өзгөртүү киргизүү акыркы учурда ушул Кыргызстандын саясий турмушуна кандайдыр деңгээлде мындай бир кыймылга түрткөндөй болду. Буга чейин бири бирин анча бириге албай жүргөн күчтөр ушул конституцияга болгон идеянын тегерегинде дагы мурунку кусаматтарын унутуп биригүүгө аракет кылып жаткандыгы айтылып жатат. Анан сиздин пикириңизде ушул күчтөр жарандык коомдун, айрым саясий күчтөрдүн каршы туруусу бийликтин конституцияга өзгөртүү киргизүү аракетине канчалык деңгээлде тоскоол болушу мүмкүн, өз оюнан кайтуусуна бир түрткү болушу мүмкүнбү?
Эми аны убакыт көрсөтөр, оюнан кайтканга түрткү болобу же болбойбу. Анткени буга чейинки тажрыйбага алып караганда ошол Акаевдин учурунда деле ушундай өзгөртүүлөрдүн кереги жок десе деле болбой эле өзгөртүшкөн, Бакиев деле болбой эле өзгөрткөн ошо 2007-жылы. Анан азыркылар деле канча оппозиция каршы чыкса деле өзгөртүшү мүмкүн. Бирок детонатор катары ушул демилгенин өзү ошол бийликке каршы ар кандай күчтөрдү бир муштумга бириктирүүгө детонатор катары кызмат кылып бериши мүмкүн.
Алыбек Акынов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Украина президенти Петр Порошенко Крым менен Донбасска жакын жайгашкан аскер бөлүктөрүн эң жогорку күчүр менен даярдыкка өткөрүүгө буйрук берди. Парламенттеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга каршылыгын билдирди. Сирияда адам укуктарына байкоо салган обсерватория 11 августтан тарта болот делген Алепподагы ок атышпоо тууралуу 3 сааттык режим такыр сакталбаганын айтып чыкты. 11 августта жарыяланган кезектеги ар айлык баяндамада эл аралык энергетикалык агенттик эмки жылы мунайга талап күнүнө 1,200,000 баррелге жетээрин айтты. Оштогу борбордук көпүрө аягына чейин бүткөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн Ош шаарынын мэри Айтмат Кадырбаев билдирди. Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңеши Ахмадилер агымы боюнча түшүндүрмөсүн берди. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Риодогу Олимпиадада топтолгон медалдардын саны боюнча Казакстан 30-чу орундан 11-чи орунга көтөрүлдү. 10 август күнү Дмитрий Баландин жана Нижат Рахимов аттуу спортчулар Казакстандын капчыгына алгачкы 2 алтынды салып беришти. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
23 жаштагы оор атлетчи казакстандык Нижат Рахимов 160 килограммды булкуп көтөрдү. Кийинки түртүп көтөрүү боюнча көнүгүүдө ал 202 килограммды багындырды. Негизги атаандашы болгон кытайлык спортчуну артка калтырып, Казакстандын капчыгына биринчи алтын медалды салды. Ал 2013-жылы Азербайжандан Казакстанга көчүп келип, казак жарандыгын алган. Рахимов өзү чемпион болуу үчүн канча салмак болсо да көтөрүүгө даяр болгонун айтат.
Я плакал, потому что
мен балалыктан бери спортко берген эмгегимди эстеп ыйладым. Мен сүйлөй албайм. Мен өзүм өзүм биринчи аракет медал, экинчи аракет жеңиш болот деп сөз бергенмин. Мени колдогон өлкөгө чоң рахмат. Мен ал колдоолорду көрүп, угуп турдум.
Третий подход не надо мне.
Рахимовдун машыктыруучусу Риодо ага жеңиш алып келген салмакты мурда ал көтөрбөгөнүн айтат.
Рахимов машыгуу учурунда мындай салмакты көтөрүүгө жетишкен эмес. Булкуп көтөрүүдөн кийин кытайлык спортчудан 12 килограмм артта бараттык. Бирок мен түртүп көтөрүүдө жеңиш биздики болоруна ишенип турдум. Мындай спортчулар дүйнө боюнча үчөө гана, алардын эң мыктысы Казакстанда.
Казакстандын капчыгына 2-нчи алтынды сууда сүзүү боюнча спортчу Дмитрий Баландин салды. Ал 200 метрлик аралыктын биринчи 50 метринде 4-нчү орунда баратса, 100 метрликте 2-нчү орунга чыгып, акыркы 50 метрликте 1-нчү болуп марага жеткен. 21 жаштагы спортчуну Риого кош топарган апасы уулунун жеңишине кубанып ыйлап турду. Ал америкалык жана орусиялык атаандаштарын артка калтырды.
Это правда круто.
Мен олимпиада чемпиону болгонумду али сезелекмин. Муну кабыл алуу үчүн бир аз убакыт керек ко. Эң кыйыны артта калды. Мен 8-нчи катарда сүздүм. Адатта 8-нчи катарда сүзгөн спортчудан эч ким жеңишти күтпөйт. Мен бүгүн бүт күчүмдү жумшап, Казакстан үчүн алтын медалды жеңдим.
Кто болел за меня? Алга Казакстан.
Учурда Казакстандын капчыгында 2 алтын, 2 күмүш жана 3 коло медал бар. Жалпысынан 7 медаль чогулткан Казакстан азырынча дүйнө өлкөлөрү арасында 11-нчи орунда баратат. Казакстан быйылкы Риодогу жайкы олимпиадага 104 спортчусун жиберген. Адрес Исаков, Азаттык.
Жалал Абад облусунун насыя алам деп көз боемочулуктун курмандыктары болгон тургундары турак жайларынан айрылганы турат. Алар 4 жыл мурда Бегайым аттуу микрокредиттик компаниядан алган насыялары үчүн күрөөгө койгон мүлктөрүнүн документтери кандайча аман банкка өтүп кеткенин билбей калышкан. Ал аралыкта аталган банк микрокредиттик компаниянын кызматкери менен карыздарын өндүрүү боюнча соттошуп жатат. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көргөн.
Сузак районунун Ынтымак айылынын тургуну Зульфия Матмусаева 2012 жылы шаарда жайгашкан Бегайым микрокредиттик компаниясынан 48% үстөк менен 2 жылга 100 000 сом насыя алат. Ал үчүн анын жетекчиси менен келишим түзүп, жашап жаткан турак жайын күрөөгө койгон. Насыянын баарын төлөп бүтүп, үйүн чыгарууга келгенде гана ал башка банкка күрөөгө коюлганын билет.
Кредитимди убагында 6558 сомдон төлөп жүрдүм. Төлөп бүтүп үйүм документтерин чыгарып бербесиңерге барсак, үйүңүз залогто, үйүңүздү 1,34,000,000 коюп койгонмун. Бирок мен квитанцияларымды Аман банкка төлөп жүрдүм. Себеби Аман банкта төлөй беребиз, биз ошактан ошолор менен бирге байланыштабыз деди. Мен бирдегиде кредит албагандыкка байланыштуу түшүнбөштүк кылдым дагы. Төлөп бүтүп көрүш, чыгарып бересиң десек чыгарып жок, ушул малга дейин соттошобуз, жыйынтыктары чыкпай жүрөт.
Ушундай эле жагдайга райондун жашасын айылын тургуну Аттокур Байтиев да туш болгон. Алда 100 000 сом насыя алам деп турак жайынын документтерин Бегайым микрокредиттик компаниясынын жетекчисине берип, бирок акча албай туруп эле анын үйү да ири суммада Аман банкка күрөөгө коюлуп кеткен.
Үйүмдү 497 000 баалаптыр, анан 100 000 деп турат. Анан ошо окуп турганда кол койгон. Бир адам эле ойлосо керек, ушундай солидный, тем более Россия менен Кыргызстандын ортосунда банк болсо мындай алдамчылык болбойт го деп. Мен согласием жок эле, мен алдагандагым өзүнүн үйүн чыгарып анын ордуна ипотека деп, мен бүткөн үйүн ипотека деп 1,000,000 коюп койгон да.
Учурда Бегайым микрокредиттик компаниясынан үйлөрүн кайтарып ала албай жаткан Созак жана Нокен райондорунун бир топ тургундар бар. Аман банкын Жалал Абад филиалынан алынган маалыматта учурда Гүлжамал Калмаматованын жеке өзүнүн 1,000,000 сомго жакын жана ага тиешелүү Бегайым микрокредиттик компаниясынын 4,000,000 сомго чукул карызы бар. Алар үчүн банкта 5 үй бүлөнүн турак жайы күрөөдө турат. Филиалдын директору Дамир Абикенов учурда банктагы Калмаматованын өзү менен соттошуп жатканын айтып, кошумча маалымат берүүнү каалаган жок.
Аябай чаташтырып, дукташтырып жүрүп, азыр же биз акчабызды таап берди атат. Анан сот чечим чыгарып берет, ал болсо сотко самооттук өткөн. Ошондо кайра сотко жазылган. Недоверие судуда. Анан ал ишти бөлөк сотко ошентип эле чоюп кетет бул иш.
Бирок жогорудагылардын баарын жеке ишкер Гүлжамал Калмаматова жокко чыгарды. Кезегинде муктаждыктан алынган насыяларды жарандар убагында төлөбөй ушул жагдай жүз берүүдө дейт.
менде турган жок. Аман банкка өздөрү коюп акчаны алган. Акчаны төксө мен чыгарып берем. Өздөрү төлөбөй эле анан кийин аман банк өлтүрдү мени деп. Бети жоктун иши буларчы. Не добросовестный клиенттер. Кредитти жарыканда алган, берерге келгенде жаманатты кылган, туура эмес да. Банктын кызматкерлери аралашкан эмес, ал жерде эч кандай эч нерсе болгон эмес.
Бул иштерге Аман банктын ошол учурдагы кызматкерлери да кийлигишкен. Мындай оюн айткан жабырлануучулардын бири Аттокур Байтиев келишим документтери көз боемочулук менен жасалмаланган дейт. Мындан сырткары кезегинде Гүлжемал Калмаматова банктардын кара тизмесинде болгонун айтат.
Эч кандай банктан акча албай турган эмеси бар экен да булар жолдорчу. Ошондо турган аял экен бул. Калмаматовдун фамилиясы ошондо турган экен. Анан кандайча турган адамга кандайча мындай миллион акча берилди, мен уже башым жетпейт, акылым жетпейт да. И бул биздин документтерди особо жетерден эткенден 12 күндөн кийин бул киптен чыгарып ийген булар. Мен ушул жагын эч түшүнбөйм да. Явно банк замешанный жерде мошенничество бар да.
Бул жагдай азыр шаардык соттун кароосунда жарандык тартипте каралууда жана эски жылдан тартып соңуна чыкпай келет. Ошондой эле бул иштерди жабырлануучулардын арызынын негизинде эми гана Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү териштире баштады. Бирок тергөөчү Тимур Турдукулов бул багытта Азаттык радиосуна интервью берүүнү каалаган жок. Оролсан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Гүлдөрдүн падышасы болгон розаны үй шартында өстүрүп пайда тапса болот экен. Аны Ысык Ата районуна караштуу Эпкин айылында жашаган жердевтердин үй бүлөсү далилдеп олтурат. Алар мындан 15 жыл мурун 25 гектар жерди 49 жылга ижарага алышкан. Анын 3 гектарына жалаң роза тигип, учурда Орусия менен Казакстандын ири шаарларына экспорттоп жатышат. Азаттыктын стажер кабарчысы Альбина Сулайманова роза талаасына иштегендер менен баарлашып келген эле.
Акылбек Нурден уулу бала кезинен эле чарбачылыкка жакын өскөн. Анын бул эмгеги 30га чыкканда нан таап жеген жумушуна айланып отурат. Каарманыбыз 3 гектар жерде бир гана розанын 700го жакын түрү өскөн бакчада жалданып иштейт. Гүлдөрдүн коопсуздугу үчүн жоопкерчилик да анын мойнунда.
Ушул жерде иштеп, ушул жерде үй бүлөм багып, Кудай шүгүр, азыр бүткөн жакшы. Гүлдүн үстүндө иштеш жакшы болот эми. Гүлдүн арасында иштеш. Гүлгөдө жүрүп эс аласың, рахаттанасың. Анан муну караш керек, аябай кишидей карайт да, баладай карайт. Муну уже карап алсаң, уже мындай болуп кетчү мүмкүн, курап калат, көп өстүрө албай калгандар да бар да.
Гүлбакчада азыр жумуш кызып турган кез. Эмгеги саатына бааланган бул жердегилер сезон учурунда, дагыраагы август-сентябрь ичи 50 000 сомго чейин маяна табат.
Анан бул хозяйкасыдагы жакшы да, жакшы киши. Баарын тегиз карайт, баарына жакшы мамиле кылат дегендей. Ошол ушундай жакшы баарыбызга условия түзүп берип, ушундай айылга жумуш кылып берди. Баарыбыз канча убагында 50 киши таап алат биякта.
Талайкан Жаркулова да 8 жылдан бери роза гүлүн кыйыштырып ушул жерде иштейт. Беш баланын апасы гүл өстүрүүнүн сырлары менен бөлүштү.
Азыр биз розаны кыйыштырып атабыз. Азыр бул эмени тытырында кезип шиповникти. Булар өзү шиповник азырчы. Анан тытырында кезип туруп розанын почкасын салабыз. Могу жерин почканы кезип алып. Могу почка деп коет, ошону бияка кезип алып буга салабыз могу почканы. Жазында эрте жазда бул үстүн кезип алып калган розаны калтырабыз.
Бүчүрдү жумасына 3 жолу сугарып, айына 3 жолу курттан коргоочу дары чачып, дайыма утоп туруу талап кылынат. Кыйыштырылып жаткан азыркы розалар майдын аягында гүл ачып баштайт. Ошентип, Кыргызстанда эле өскөн розалар Казакстан менен Орусиянын ири шаарларына экспортолот. Эң кызыгы, экспортко гүлдүн өзү эмес, анын тамыры кетет. Жылына 50 000 түп роза өсүп чыкса, анын 20 000 Орусияга, 10 000 Казакстанга сатылат. Ал эми калганын Ысык Көлдөгө салуучу жайлар сатып алат. Ар бир түп 100 сомдон баа.
Биз өзү розанын кандай болуп өстүрүлүшүн билбейбиз да, алып келе эле бир жактан сатып келе эле тигип коебуз да. Өзү мындай өстүргөндө ушундай болуп өзөт да, биринчи шиповниктен чыгып үйгө алып келе эле сатып келип эле каяктан келип атат, бир жактан келип атыптыр деп келсе алып келип тигип коебуз. Кээ бирлер алып барып шиповникти тигип алып эле, мен роза алып келип тиксем шиповник болуп кетти, роза болбой калды деп тигилишин да туура эмес тигип алышат да кээ бирлерчи.
Ысык-Ата районунун Эпкин айылындагы гүл бакчаны жердефтердин үйбүлөсү негиздеген. 2000-жылдары ижарага алынган 25 гектар жер учурда чоң питомникке айланган. Бул жерден арча кайың, жер жемиштин түрүн көрүүгө болот. Арасында жапайы өсүмдүктөр да бар.
Сиздер Азаттыктын стажер кабарчысы Альбина Сулайманованын баянын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык программасындагы соңуна келип жетти. Мына ушул жана башка маалыматтарды биздин Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Акматулу алып бардым. Саамдан кийин биздин программабыз уланат. Биз менен болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз улуттук университетиндеги абал боюнча профессор Асылбек Чекеев менен маекти жана жан дүйнө рубрикабыздан акын жана оончу Калмурат Рыскуловдун чыгармачылыгы тууралуу берүүнү уга аласыз. Илимпос Асылбек Чекеев улуттук университеттеги абалды оңдоо аракеттери жөнүндө пикирин ортого салат.
Көп нерсени азыркы университети болуп турган окуялар менен байланыштыргым келет. Себеби жаңы ректор келгени, университеттин каражаттарын баары бир бухгалтерияга түшүп, анан ошол жаңы ректорубуз ошол каражаттын баарын ошол университеттин өнүгүшүнө биринчи кадамдар эле ошондон башталды.
Программаны мен Айданбек Акматуулу алып барам, биз менен болуңуз. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтогонов.
Рахмат. Украина президенти Петр Порошенко Орусия президенти Владимир Путин менен түздөн түз сүйлөшүшү керектигин билдирди. Бул үчүн тышкы иштер министрлигине Путин, Франция президенти Франсуа Олланд, Германия канцлери Ангела Меркель, АКШнын вице президенти Джо Байден жана Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск менен телефондук байланыш уюштурууга тапшырма берилди. 10-августта Орусия украиналык чалгынчылар Крымда терактыларды уюштурмак болгон деген билдирүү тараткан. Ошондон кийин эки тараптын каршылашуу аракеттери күчөгөн. Орусия чагымчылык кылууда деген Украина Крым Донбасс жактагы аскерлерин эң жогорку күч менен даярдыкка өткөрдү жана түштүгүндө Крым бутасында аскердик машыгууларын өткөрүүдө. Орусия Украинаны террордук аракеттерге айыптап, Крымда коопсуздук чараларын күчөткөнүн жана Кара деңизде деңиз аскер машыгууларын баштаганын билдирди. Орусия Крым жарым аралын 2014-жылы аннексиялап алгандан бери эки өлкө ортосундагы каршылашуу токтобой келет. Украина мындан тышкары Донецк менен Луганскдагы жикчилдерге Орусия түздөн түз жардам берүүдө деп айыптайт. Бүгүн Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков баштаган топ Орусиянын Сочи шаарына Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн барды. Эртеңки отурумда ЭЭБтин бириктүү соода тармагында жана дары дармек соодасындагы кызматташуу маселеси каралат. Анын алкагында орус кыргыз өкмөттөрүнүн эки тараптуу жолугушуусу да болот. Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Армения жана Беларусь мүчө. Өкмөттүн алдындагы маалыматтык технологиялар жана байланыш агенттиги өлкөдөгү интернет баасынын кымбатташы боюнча Казакстанга кайрылат, бул тууралуу аталган комитеттин тараткан билдирүүсүндө айтылат. Анда 11-августта байланыш операторлору ассоциациясынын атайын кат келгени кабарланган. Катта казакстандык интернет провайдерлерден интернетке акыны көтөрүү боюнча маалымдама келгени жана бул чочулоо жаратканы баяндалат. Буга байланыштуу маалыматтык технологиялар жана байланыш агенттиги өлкөдөгү интернет баасынын кымбатташы боюнча Казакстанга кайрылат. Германиянын ички иштер министри Томас де Мезьер терроризм коркунучуна байланыштуу кош жарандуулукту жоюу, кооптуу деп табылган чет өлкөлүктөрдү депортациялоону тездетүү, паранжа кийүүгө тыюу салуу жана башка эрежелерди сунуштап жатат. Бул өткөн айдагы Мюнхендеги 9 адамдын өмүрүн алып 35 жарадар кылган, андан сырткары поездде жана музыка фестивалындагы чабуулдардан улам ишке кирген. Ошондой эле Демезьер айрым күч түзүмдөрүнө кошумча кызматкер тартуу маселеси да каралып жатканын айтты. Айрым маалымат каражаттары Германия согуштан качып башпаанек сурап келгендердин социалдык тармактардагы аккаунттарын электен өткөрүп турууну көздөп жатканын дагы жазышууда. Оштогу борбордук көпүрө ушул айдын аягына чейин бүткөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев көпүрөнүн сапаты менен таанышып жатып билдирди. Калаанын борбордук бөлүгүндө көпүрө курулушу 31-августта колдонууга берилиши керек. Курулуштун баасы 43,5 миллион сомду түзөт. Көпүрөнүн узундугу 36 метр болуп, туурасы 22 метрге чейин жетет. Көпүрө Оштогу 4 аймактык кеңешти бириктирет. Учурда 30дан ашуун адис 20га жакын техника иштеп жатат. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши Ахмадилер агымы боюнча түшүндүрмө берди. Бул тууралуу аталган кеңештин Facebook-тагы расмий баракчасында жарыяланды. Анда аталган агымдын таржымалы тууралуу маалымат берилип, исламдын баалуулуктарына каршы келери айтылган. Буга чейин мурдагы муфтий Чубакажы Жалилов милицияга чакырылган, буга Жалиловдун Ахмадилер боюнча сын пикири себеп болгону айтылган. Маалыматка ылайык, Чубакажынын үстүнөн Оштогу Ахмадилер жамаатынын өкүлдөрү арыз менен кайрылышкан. Айдамир.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырды. Кыргыз мамлекеттик улуттук университети жаңыланып, өнүгүп, кайрадан өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын флагманы боло алабы? Эмне үчүн байыркы философ, акылмандар математика илимин түшүнмөйүнчө айлана чөйрө жашоо турмушту үйрөнүү мүмкүн эмес деп эсептешкен? Кыргызстандык профессор, физика математика илимдеринин доктору Асылбек Чекеев биздин Прагадагы судьябызда конокто болду. Илимпоз менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешип, адегенде ал катышкан дүйнөлүк илимий жыйын тууралуу сураган эле.
Рахмат. Эми бул конференция жөнүндө сөз кылсак, официалдуу аты топологиялык симпозиум деп коет. Бул топологиялык симпозиум 12-нчи рет боюнча. Демек ар бир 5 жылда бир болот, ошондуктан 12-нчи болгондон кийин 60 жылдан бери келаткан симпозиум. Анан бул симпозиумда ошо дүйнө жүзүнүн топология тармагындагы баардык илимпоздор келип, анан ошо жетишкендиктер менен бөлүшөт, кийинки өнүгүү жолдорун аныктап. Анан эми таптаза эле биз адистер бири бирибизди тааныйбыз, анан баягы сагынычтарды таратмай.
Ошондо сиз ар кайсы өлкөлөрдөн келген кесиптештериңиз менен баарлашып, пикир алышып, ушул Кыргызстандагы азыркы өзүңүз көптөн бери иштеп келаткан математика илиминдеги акыбалды кандай баалайт элеңиз?
Негизинен Кыргызстан Орто Азия боюнча математика жагынан айрыкча эки тармагы боюнча: интеграл, дифференциалдык теңдемелер тармагы жана топология тармагы. Ошол Орто Азияда эң жетишкен тармактардын бири болуп эсептелинет да. Анан азыркы маалда эми негизинен илимге жакшы өнүгүш үчүн, мисалы үчүн, мен мына бул симпозиумга келишим дагы өтө оңой болгон жок. Мага окшогон илимпоздор мүмкүнчүлүк болсо келип, өзүнүн жетишкендиктерин алар деле айтмак. Ошол эле нерсе бул топология менен байланышкан симпозиум болгондон кийин интегра дифференциалдык теңдемелер боюнча дагы нечен эл аралык конференциялар болот. Жөн эле мындай орусча айтмакчы, баналдуу эле барып келиш эле чоң проблема. Демек бул эми биринчиден каражат маселеси. Каражат маселеси, анан экинчиден ошо илимге тийиштүү түрдө көңүл бурулса деген ниет бул.
Сиз эми көп жылдан бери Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинде математика факультетинде декан болуп иштедиңиз, иштеп келатасыз. Дагы эле жалгыз эле анын университетте эмес, башка жогорку окуу жайларда дагы өзүңүздүн сабактарыңызды берип студенттерге. Азыркы биздин Кыргызстандын жогорку окуу жайларындагы математиканы окутуу жагдайы, ушул студенттердин деңгээли, сапаты кандай болуп атат?
Эми сапат маселеси ачыгын эле айтыш керек жылдан жылга төмөндөп баратат. Бул эми мындай болуп атат да, математика жөнүндө эле айтсам мен, бул жана жомоктогудай эле жанагы сыйкырдуу таякча менен тийгизип койсо эле оңолуп кеткендей нерсе эмес. Бул жылдар бою чогулуп келип туруп ошондо гана ийгиликке жетишет да. Бизде азыркы мектептен келген балдардын деңгээли өтө төмөн болуп атат. Анан мектептен орто даярдыкта балдар келсе, андан ары биз ошол жогорку математика деп коелучу. Себеби мисалы үчүн математика адистигинде келгенде эле аналитикалык геометрияны өзүнчө окутат, алгебра, сызыктуу алгебра жана башка бир топ ар бир математиканын ар бир тармагын өзүнчө окутат. Анан эми ошондо келгенде эле биз чоң басым кылабыз да, ошол абдан балдар үчүн оор да болуп атат. Анан даярдыгы начар балдар такыр эле калып калып атат. Акыркы 10 жылда менин оюмча ошол жылдан жылга төмөндөп баратат.
Бир кезде улуттук университеттеги механика математикалык факультети деп аталчу. Азыр кандай аталат?
Азыр математика, информатика жана кибернетика факультети деп аталат.
Азыркы замандын талабына жараша Ошондо бир кезде жалгыз ушул улуттук университетте даярдалчу эле математиктер. Азыр башка да толгон токой жогорку окуу жайларда даярдалып атат, бирок ошолордун арасынан ушул улуттук университеттин математика факультети бир флагман же алдыңкы деп айта алабызбы?
Мен эми жалпы адистиктер боюнча айта албайм. Математика адистиги боюнча мындай жалпы бир көз карашымды айтсам болот, бул жекече көз карашым. Себеби математиканы окутуу деле эмне болуп атат да, бизге келгенде азыр баягы Болонский процесске өткөндөн бери биз математиканын бакалаврын даярдайбыз, анан колдонма математика информатиканын бакалаврын даярдайбыз. Бул биздин гана университетте таза математиктерди даярдоо бизде гана. Ал эми математиктерди даярдоодо, көпчүлүгүн математика мугалимдерин даярдоодо бул ошо Арабаев университетинде, Ош мамлекеттик университетинде алар педагогикалык неме менен кетишет да, бат менен. Негизи идеалда биздин ошол бизде даярдалган студенттер ошол алдыңкылары ошол магистратурага барып, ошо идея боюнча андан ары аспирантура болобу, илимпоздордун катарын толуктай турган факультет болуш керек да. Бул эми идеалда, бирок азыр андай болбойт. Себеби бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгүн азыр мектептерге мамлекеттик бөлүштүрүү боюнча кетип атышат. Эми себеби көпчүлүгү мамлекет менен контракт түзүп, жанагы гранттык орун деп атпайбы, ошо мамлекет менен контракт түзүп туруп окуган балдар. Алар бүткөндөн кийин милдеттүү түрдө мамлекетке барып иштеп бериш керек.
Батышта азыр математика илимдери, информатика жана өзүңүз айткан колдонма математика, микробиология, микрофизика ушул адистиктер аябай талап кылынган адистиктер да. Анан ушул кесиптин ээлери мындай керек болсо эң бай жашаган адамдар, мисалы Америкада, Европа өлкөлөрүндө. Анткени азыркы биздин жашообуз ушул биз деле Кыргызстан деле азыр капиталисттик жашоого багыт алдык да, ошондо жашап атабыз. Баардык нерсе бизнеске негизделет экен. Илим да керек болсо, медицина, баарында мындай математикалык ой жүгүртүү, математикалык пландоо, математикалык жактан стратегиялык талдоо керек экен. Ошону биздикилер эми түшүнүп келаткандай да, анан жана мисалы улуттук университетте КФ факультети престиждүү болуп, ошол жакта макроэкономиканы окушат, математиканы жакшылап окушат дегендей. Бирок ошол биздин замандаштарга, ушу Кыргызстандагы азыркы замандаштарга, азыркы жаштарга ошол ой жеттиби же дагы эле жете элекпи?
Мисалы үчүн мен кайра эле ошол биздин факультеттин тегерегинде эле айта алам. Өзүбүзгө эң жакшы окуган балдар Кыргызстандын эң жакшы окуган балдары өзүбүзгө Кыргызстанга калышпайт. Мен билишимче, мисалы үчүн жылдан жылга азыр Москва вуздарына жана МФТИ деген вузу бар, Московский физико технический институт. Илгертен бери абдан ошол жана сиз айткан багыттарда жакшы адистиктер даярдап ошол жака кетип калышат. Анан башталышында жанагы жылыга эле жана прием деп атпаймынбы, жана бюджеттик орундарга, гранттык орундарда адегенде математикага 5 кишиге чейин бир орунга конкурс болот, колдонма математика информатикага 10 кишиге чейин. Анан бирок биринчи турда өтүп алып көпчүлүгү жогорку балдар 3-4 чеңге салып коет экен да талондорун, анан кетип калып атышат. Азыр аларга мүмкүнчүлүк бар кайсы вузду тандаганга, ушул жака кетишет да. Анан көпчүлүгү балдар эми жанагы барып туруп корпусун карайт, шартын карайт, материалдык базасын карайт.
Улуттук университет ал жагынан эми алдыда деп айта албайбыз.
Алдыда деп айта албайбыз, себеби гранттык орундар деп атпайбызбы, грантка бөлүнгөн акча көпчүлүк учурда мугалимдердин айлыгына эле кетет. Ал тиги факультеттин тиги материалдык базасын чыңдоого, көтөрүүгө почти акча түшпөйт. Мен эми жакшы эле үмүттөмүн, көрөбүз эми.
Бирок жана өзүңүз айтып кеттиңиз, абитуриенттердин, жаңы окуганы келип аткан студенттердин деңгээли, билим деңгээли, сапат деңгээли жылдан жылга төмөндөп баратат деп. Ошол эле улуттук университет деле бир кезде мен да өзүм ошол окуу жайды бүтүргөм, кээде намыстанасың да, ошол эң алдыда боло турган жогорку окуу жайы азыр ушул Бишкектин эң борборунда жайгашкан, студенттердин саны көп, материалдык базасы бир кезде Советтер Союзу маалында баары жаңыдан баштап атканда, баягы эң башталышында эң мыкты болсо керек. Анан бирок азыр соңку жылдары башка Бишкектеги эл аралык же айрым жергиликтүү вузлардан дагы артта калып баратат да. Эми мүмкүнчүлүк барбы ошол Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин кайрадан алдыга чыгарганга?
Мен көп нерсени азыркы университети болуп жаткан окуялар менен байланыштыргым келет. Жаңы ректор келгени, университеттин каражаттарын баары бир бухгалтерияга түшүп, анан ошол жаңы ректорубуз ошол каражаттын баарын ошол университеттин өнүшүнө биринчи кадамдар эле ошондон башталды негизичи.
Иретке келтирген аракет кылып
атат. Иретке келтирген аракет кылып атат. Анан бирден бир кадамы тиги мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү. Анан баса айта кетиш керек, ошол жанагы жаш жана жөнөкөй мугалимдердин ошол стимулдаштырып кыйла эле көтөрүлдү. Абдан жакшы кадамдар болуп атат. Ал киши өзү дагы ошол эл аралык институттар менен байланыштары бар. Эгерде ошол кудай буйруса жылыш болсо, менин оюмча биздин университеттин келечеги жакшы эле болот деп ойлойм. Биринчи кадамдарды дагы айта кетиш керек, тиги ар кайсы элчиликтер менен байланышып программаларды жазып заявка берип атабыз. Анан мисалы үчүн биздин факультет менен байланышкан бир нерсе ошо индус посольствосу менен байланышып ушул берген проектине кызыгуу менен карап проектиге жакшы каражат бөлөбүз деп атышат. Анан буну үчүн эми күрөшүш керек, тынымсыз күрөшүш керек. Анан үстүнө көп жылдан бери университет мындай ачыгын эле ач керек, мындай чоор болуп калган. Эми чоорду кетириш
дат басып
кетириш абдан чоң иш. Анан азыр да кыйналып иштеп атат. Эски күчтөр тоскоолдук кылып атышат. Эми бирок үмүт бар.
Бардык жерде болуп атат го андай процесстер. Сизден сурайын дегеним, Кыргызстандын экономикасы азыр өзүңүз билесиз кыйыныраак акыбалда, башка коңшулаш өлкөлөргө караганда да чабал болуп калып атат. Ага көп объективдүү, субъективдүү себептер бар. Ошентсе да бизде улуттук кадрлардын жетишсиздиги, же болбосо алардын сапатынын төмөндүгү жана ошол эле мурунку жетекчилер менен сүйлөшсөң, ушу 90-жылдары мисалы ушул кумтөргө окшогон долбоорлор боюнча келишимдерди түзгөндө ошолорду кандай түзүш керек, кандай эсептеш керек деген билген адистер жок болуп калыптыр, ошол кезде керек болсо деп айтып атышат. Азыр деле андай адистер бар экенин бир Кудай билет. Ушул силер даярдаган адистер ушул Кыргызстандын экономикасын көтөрүш керек да, туурабы? Канчалык үмүтүбүз бар эми буюрса ушундай адистер чыгат деген?
Университет жөнүндө жалпы айтсам, менин оюмча ушул азыркы как раз ушул ректор ушул өзү мурун жана кыргыз европалык факультет деп атпайбыз Бекев, ошону жакшы окуган балдарды чет мамлекетке жөнөтүп, алар келип, баягында мен көрдүм, конкурска катышканда ошол PhD тиги даражасы бар бир жаш жигит жүрөт, Франциядан окуптур. Анан алар мындай да эл аралык экономикалык маселелерди пландаштырганда, чечкенде ошол европалык стандарттарды, регламенттерди жакшы билиш керек да. Анын үчүн мисалы үчүн ошол эле экономикалык багыттагы факультеттер ошол стандарттарды көздөй бурулуш керек. Анын үчүн мугалимдер дагы ошончолук деңгээлге чыгыш керек. Бул бири бири менен байланышкан процесс да. Анан дагы эле ошол үмүт анан жылыштар болуп аткандан кийин өзүм көрүп атам, менин оюмча тарыхый окуялар болуп атат болуш керек университетте азырчы. Анан эми канчалык аягына чыгабыз, эми ал өзү баягы.
Мен өзүмдү мындай советтик мектепте, советтик университетте окуган, билим алган адам катары мени кызыктырганы азыр биз деле баарыбыз математика, алгебра, геометрия окуганбыз да мектепте. Азыр деле ошондой эле окутулуп атабы, же математика, геометрия, алгебраны окутуу түп тамырдан өзгөрүп, бир компьютерлештирилип, бир башкача деңгээлге өттүбү?
Мектепте сабак берген мугалимдер, математик мугалимдер айтып атышат, эми кескин азайып кетти депчи. Себеби жаңы стандарттардын негизинде мен аны так билбейт экенмин, бирок мындай да менде бир эле көз караш бар. Тиги мейли ал компьютерлештирилеби, бирок бул ошол балдардын окуу сапатын текшергенде эле керек болбосо, а так балдар менен мектепте постоянно мугалим менен окуучунун контагы болуш керек, айрыкча математикада. Окуучу менен мугалимдин байланышы абдан тыгыз болуш керек да.
Жана бир кызыктуу ойду окуп калдым. Математика илиминин бардык негиздерин баарын түшүнбөйүнчө айлана чөйрөдөгү кубулуштарды, деги эле жашоонун маңызын түшүнбөй калышың мүмкүн депчи. Ал деле чын болсо керек, айрыкча азыркы биздин жашообузда.
Ооба, чын. Ал Маркс менен Энгелстин математиканын аныктамасы абдан туура келет да. табияттагы объектилердин сандык мүнөздөмөлөрүнүн арасындагы байланыштар да. Аристотель болобу, Пифагор болобу, баягы белгилүү философтордун баары биринчи очередьте математик болгон. Математика өзү байкы грек тилинен которулушу бул неме да, истинное знание,
чыныгы илим.
Тиги математиктер го ошол тиги уже даяр математикалык маселени чыгарышат. Ал эми ошол кандайдыр бир чарбалык маселени ошол сандык түргө, сандар менен иштөөгө алып барганга, бул да бул өзүнчө бир искусство жана колдонуу математика деп атпайбы, анын тармактары да көп абданчы.
Биз болсо советтик мектепте окугандар айта беребиз да, бизди математик кылчудай эле окута бериптир, жөн эле ал окулган формулалардын жарымы башыбызда калган жок азыр депчи.
Мен тиги экономисттерге да лекция окуйм да, жана сиз айткан суроону мага да беришет. Мен айтам, тиги силер өзүңөр билбейсиңер дейм, сезбейсиңер да, туйбайсыңар. Себеби математиканы окуй бересиңер, бирок силерде мээңерде бир модель өзүнөн өзү пайда болот да. Ар кайсы турмуштук окуяларда силер ошону туйбай туруп математиканы жакшы билсеңер, эң тез алгоритм тапканга
чечимдер чыгат.
Чечим чыгарасыңар да.
Логикалуу ой жүгүртүү, аналитикалык ой жүгүртүү.
Математика аркылуу адамды үйрөтөт да, ошо ой жүгүртүүгө.
Да буюрса, балким жаңычыл күчтөр, жаңычыл аракеттер баары бир ишке ашып жеңет деп ишене туралы. Мен буюрса дагы келечекте дагы маектешерибиз алардын жыйынтыгы тууралуу. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, бизде Прагадагы студиябызда конокто физика математика илимдеринин доктору, профессор Асылбек Чекеев болду. Сизге чоң рахмат.
Маекти Венера Сагындык кызы алып барды. Кезек жан дүйнө радио түрмөгүндө. Бул жолу берүүбүздө 30 жашка чыга элегинде бул дүйнө менен коштошуп кеткен маркум Обончу Калмурат Рыскуловдун чыгармачылыгы тууралуу угасыздар. Уктурууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
90-жылдардан кийинки ошол кездеги Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин журналистика жана филология факультетинде окуп калган муун өкүлдөрү Калмурат Рыскуловду жакшы билет. Көбүнчө кечке маал жатакананын узун залынын башында кайсы бир ырын ырдап отурган Калмурат аны тегеректеген жаштар аруу махабатты, тирүүлүктү, элди, жерди даңазалаган, өлүм менен өмүрдүн бүтпөгөн суроолорун ортого койгон салмактуу урлар ал кездеги жаштарды муютуп, эргитип турганы азыр деле көз алдымда. Калмурат колуна комуз тийген учурда кандайдыр бир башка дүйнөгө кирип кеткендей болор эле. Акырындап барып ага чейин өзү кейип кепчип айтып жаткан көр турмуштун көйгөйүн унутуп, көздөрү абадагы боштуктан кандайдыр бир биз көрбөгөн кереметти көрүп тургандай олуттуу боло калып, каректери өзүнө мындай касиет берген күчкө ыраазы болгондой коюуланып турчу. Анын обону кандайдыр бир тереңдиктен чыккандай туюлар эле. Ошол күндөрдүн күйөөсү болгон Бакбурбек Аленов
ошол жатаканадагы ар бир комнатада кыздар, балдар чакырып Калмуратты Калмуратсыз кечип өтпөйт эле да. Калмуратты чакырганда бир дагы жолу ошол бир жок, мен бара албайт элем деп же бир шылтоо айтып куру шылтоо менен барбай койгон учур болгон эмес. Мунун артыкчылыгы өзү ушундай болсо керек. Таланттын анан мыкты адамдардын тагдыры өзү катаал болот да. Кайсыл доорду, кайсыл мезгилди карабай, ошол жашап өткөн адамдардын тагдыры катаал.
Калмураттын обон эле өзгөчө болбой, ошол ырдын сөзүнө да өзгөчө маани бергени белгиленип келет. Ырларынын дээрлик баарында Алыкул, Жолон, Турар, Сооронбай, Акбар, Тургунбай сыяктуу поэзиянын чыныгы чолпон жылдыздарынын тексттерине гана кайрылды.
Текстти тандоодо дагы мунун ошол талдоо бийиктиги бар эле да, текстер менен иштөө да. Бул акындар менен иштөө, Гётенин ырларына, ошол биздин алып таланттардан, ошол Жолон Мамытовдун, ошол эле учурда тиги Сооронбай Жусуповдун, эми кийинки жаш акындардан дагы ошонун арасынан чыныгы поэзияны сууруп чыгып, адамдын жүрөгүнө жете турган текстти тандай алганы өзү мунун улуулугу да. Текст менен иштөөдө бул өтө чоң чеберчиликти көргөзө алган.
жүрөгүнө обон уялаган улан эч кандай музыкалык билими жок туруп учурда угармандардын сүйүү уккан ырларына айланган ообанда көктөм эле болоюн сенин боогачың адамдарга кайрылуу булутум издеп келем өмүр ата журт деген чоң темаларды обонго салды.
Сүй журтумду сүйгениңди жарымды адалды кадер күчүңдү каныңды кыйынчакта кыйган болсоң өмүрдү кыяматта калкын утпай таныңды.
Байкасаңыз Калмураттын ар бир ырынын түпкүрүндө муңайынкы маанай өксүгөн өкүнүч айтылат. Балалыгына сереп салсак обончу Теңиртоонун койнундагы ак талаанын жаңы тилек айылында жарык дүйнөгө келген экен. Атасы наристе төрөлгөндө ырым кылып эр тайын тартат деген ак тилек менен тайкеси ырчы обончу Калмурат Нурдөөлөтовдун ысымын коет. Тилекке каршы Калмурат өзү кийинчерээк атадан андан кийин энеден айрылат. Ошентип ал балалыктын балдай таттуу күндөрүн желкеден баскан жетимчилик жетишпеген турмуш менен өткөрөт.
Жаш балдардын алдыда сеникине өмүргө бай экенин сеникине өмүргө бай экенин.
Жаш обончунун студенттик күндөрдө тапкан махабаты да бир жарк деп кайра өчкөн жылдыздай болду. Кудуңдап көңүлүн арбаган Алпейим кызга ыр артынан ыр арнап жүргөн обончуну катаал турмуш кайрадан бетке чапты. Кызды Калмураттын сүйүүсү багындыра албады. Басынып өткөн балалыгын улай башына түшкөн талкаланган махабаты таланттуу уланды таптакыр эле мөгдөтүп койду. Жан дүйнөсүн жылытар сезими жалп өчкөн Калмурат айлап сабакка барбай жатаканадагы бөлмөсүнөн чыкпай жабыгып жалгызсырап калды.
Атың аймынча кетиги акырын азыр кетиги
Калмурат Рыскулов жалпы эле маданият менен искусство, анын ичинен өзгөчө ырчы чоорчулук жеңил желпиликке качырып, элдин басымдуу бөлүгү жүрөктүн музыкасына караганда кулактын музыкасына ыктап бараткан учурда жашап калды. Бакурбек Аленов ошондой мезгилде Калмурат Рыскуловдун комузун колуна алып, салмактуу темаларды сай сөөккө жеткен обонго салып урдап чыкканы кандайдыр бир деңгээлде карама каршылык болгонун. Бирок обончу түпкүрүндө өзү жараткан чыгармалары акыры бир кезде ырдааларына ишенгенин айтат.
Өзү табиятынан жанагы сынга жакын эле деген маселеге мен дагы кошулат элем да. Калмураттын ошол сынчылыгы мындан билүүгө болот. Бизде бир Бакай деген жигит айтып калды, Калмуратке сиздин ырларыңыз жакшы, обондоруңуз бар, бирок коомчулукка жакшы жайылбай атат. Карабайсызбы Бекборбиевдин ырларын, бүтүндөй коомчулук жалаң Бекборбиевдин ырларын ырдап калды десе, ошондо бир сөзү бар да, бутун улан бир жака таштап бир жака таштап, бул сага сен сезими жок деген ыр эмес да, бул түбөлүк кала турган ыр. Менин ырларым түбөлүк ырдала турган ырларды карап атам деп.
Тилекке каршы Калмурат Рыскуловдун ырлары көзү барында азыркыдай ырдалган жок. Ошол жылдары өзү Салима Балтаеванын биринчилерден болуп ообанда көктөм эле деген ырын ырдай баштаганын угуп калды.
Ооанда көктөм эле
баш калкалай турган жери, туруктуу иштеген жумушу да болбоду. Жан багуу үчүн ар кимге жалданып курулуш иштерин жасап жүрдү. Мындай тагдыр өнөргө өзүн арнаган жигиттин кендирин кести. Таланттуу обончу 2003 жылы көңүлсүз күздүн кечинде бул дүйнө менен кош айтышты. Калмурат Рыскуловдун досторунун бири, өзү да обон чыгарып жүргөн Кубат Болотканов аз өтпөй Калмураттын ар бир ыры элге сиңип кеткенин айтат.
Анын чыгармалары мындай кыргыз обондорунун берметтери сыяктуу эле болуп калбадыбы азыр элге кандай сиңди аны. Мен ичимен ойлой берем, ушул күндөрдү көрсө болмок депчи. Кандай керемет сезимдерге кабылмак да алчы. Жана анча эл ырдап жалп эл. Мен деген ырчылар анын ырларын жөн эле жана көкбөрдө улак талашкандай талаш ордоп кетпедиби? Ошолорду көрсө көкүрөктө дагы далай чыгармаларды жаратмак да. Анан баягы армандуу өмүр, өкүттүү өмүр, анан ар дайым ушу Калмураттын ырын укканда ал жөнүндө ойлонгондо мындай баягы кабырган кайышып жүрөк сыздап жүрүм муздап кетет.
Болотканов Калмурат менен кыргыздын салттуу музыкасынын асманы Атай, Муса, Ырысбай Абдыкадыров,
Калыбек Тагаев, Аксубай Атабаев, Асангалы Керимбаев, Түгөлбай Казаков сыяктуу дагы бир нукура элдик талант менен толукталды деген ойдо.
Шолгаптын шкариктер келдүрсө муздак сыр, сагындым сизден агайды жалорып чыкты шамыр. Көмүлгө түшүп көп сана көзүңдүн жасын булатып, колдорум булгап канаттай караным турду узатып.
Сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүнөн 10-чу Калмырат Ырыскулов тууралуу эскерүү баян уктуңуздар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен программабыз дагы соңуна чыкты. Аны программа студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.